his credentials. Dumneavoastră, poate ați mai citit Sfânta Scriptură și noi știm și credem cu tărie că acolo este adevărul. Așa cum spune către Apostolul Paul către Timotei, toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt. Nu este minciună acolo. Deci totul este adevăr. Unii se mai întreabă, dar de unde știu noi să scrie de la facerea lumii că l-a trăit cu câțiva mii de ani după? Dumnezeu i-a descoperit Duhul Sfânt, l-a luminat să scrie ceea ce trebuie în Sfânta Scriptură. De aceea credem cu tărie ceea ce spune Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Ea spune la început așa, că Dumnezeu l-a creat pe om din sărâmă și l-a așezat în raiul desfătării, i-a dat ajutor femeie. Cum trăia omul în rai? Ce înseamnă de fapt rai? Deci omul trăia în rai fără niciun fel de grijă. Totul le avea din darul lui Dumnezeu. Deci toate le primea din mâna lui Dumnezeu, el nu depunea niciun fel de efort. Nici nu știa ce înseamnă a munci, a se osteni. De aceea, iată că una din atribuțiile raiului era această odihnă. De fapt, cum spune și noi la liturghie, așează sufletele robilor tăi în loc de odihnă, în loc de verdeață, adică în raiul desfătării. Deci acolo nu mai există grijă, nu mai există osteneală și ispite și încercări. Deci așa l-a făcut pe om Dumnezeu să fie într-o odihnă și într-o slavă lui Dumnezeu. Dar de ce suntem altfel? Suntem altfel din cauza noastră. Hai să nu dăm vina chiar așa de mult pe Adam și Eva, că dacă noi eram în locul lor, ar fi făcut mai rău. Deci, iată, protobărinții noștri au căzut în păcatul neascultării. De aceea Dumnezeu, cu dreaptă judecată, i-a izgonit din rai. Pentru că au cunoscut binele și răul, de aceea i-a pedeapsa venit asupra omenirii din cauza păcatului. Și a trebuit ca omul să vină în acest pământ al plânsului, să se ostenească, să muncească, să-și câștige hrana nu din darul lui Dumnezeu, sau mai bine spus, parțial din darul lui Dumnezeu, iar restul să depună efort el ca să-și câștige hrana. Deci, fraților, una când ai totul de-a gata și n-ai nicio grijă, alta este atunci când trebuie să te ostenești să-și câștigi hrana de toate zile. Deci Evanghelia de astăzi ne prezintă ceea ce a trebuit să facă omul sau un echilibru al vieții pământești ca să dobândească viața cea cerească. Știți că în Pateric spune așa, că Marele Antonie, care a fost Marele Părinte al Pustiei Nitriei, odată a făcut sfat cu părinții din Nitrie, așa a întrebat fiecare, hai să vedem care este cea mai mare faptă bună. Unii spuneau smerenie, alții dragoste, alții înfrânare și altfel. El zice, cea mai mare virtute este dreapta socoteală. Ce înseamnă dreapta socoteală? În termeni lumești se numește echilibru. Adică să nu alunici nici în stânga, nici în dreapta. Evanghelia de astăzi ne prezintă acest echilibru. Această dreaptă socoteală de care Mântuitorul ne ferește să nu alunecăm nici în stânga, nici în dreapta, nici în exagerare, nici în negrijă. Că doar El spune, cel ce nu muncește, Duhul Sfânt, Apostolul Pavel, ce nu muncește să nu mănânce. Iată, Evanghelia de astăzi ne face o traiectorie, un drum sigur, ca să nu alunecăm nici în una, nici în cealaltă. De aceea, fraților, Mântuitorul se contrazice, el însuși n-a purtat haină, ba da, n-a împărțit costașa și cămașa alucându-o la sorți, n-a stat și a mâncat cu ucenicii acea fagure de mere și pește fim și n-a cerut el apă la Samaria, neanca. De ce astăzi spuneți, n-avem grijă de nimic? Deci, fraților, acesta Evanghelie este un frâu, un căpăstru pe care să ne călăuzim să nu cădem în exagerare. Nici prea mult, nici să stăm cu soarele, cu ochii în soare, ca să nu face nimic, să ne dea Dumnezeu. Evanghelia de astăzi spunește cu acest cuvânt, luminătorul trupului este ochiul, este clar, fraților. Deci ne-a lăsat Dumnezeu acești doi ochi, care i-a lăsat Dumnezeu pentru ce? Ca să ne călăuzim. Prin ei percepe lumea exterioară. Prin ei percepe în creația lui Dumnezeu. Dacă acești ochi nu i-ar fi avut pe cum cârdița, știți că cârdița nu are ochi. Dar are un simț foarte dezvoltat. Și dacă n-am fi avut ochi, atunci spune Mântuitorul, păcat n-am avea. Că atunci când cărturile spuneau că de ce noi suntem orbi, dar fiindcă avem ochi, avem și responsabilitate. De ce avem responsabilitate? Pentru că ochii aceștia ne-a lăsat Dumnezeu pentru ce? Să ne minunăm, să vedem slava lui Dumnezeu. Creația lui. Ori îți întorci ochii, chiar și în mijlocul Texasului, sau Las Vegas, sau unde vreți dumneavoastră, unde sunt mari blocuri înalte și nu vezi cerul, și acolo, totuși, poți vedea creația lui Dumnezeu. Dar în rest, ori îți întorci ochii, vezi numai creația lui Dumnezeu. Copac, floare, om, pasăre și așa mai departe. Totul ar trebui să te minuneze și să te întrebi cu a Sfânta Varvara cine le-a făcut toate acestea. Deci, fraților, iată ce important este să ai ochi. Când ai ochi, cu adevărat ar trebui să fii fericit. Abia atunci când nu ai ochi, vezi și ai pierdut. De aceea Mântuitorul pornește această Evanghelie de la un lucru firesc. Dacă ochiul tău este luminat, tot trupul tău va fi luminat. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecat. Asta este foarte clar. Doctorii oftalmologi știu foarte bine că problemele ochiului sunt unele dintre cele mai grave probleme. Pentru că problemele ochilor face ca omul să nu fie în normalitatea lui, să fie nemulțumit, să nu vadă lumea înconjurătoare. De aceea, în ultima perioadă, vedeți, marea majoritate a oamenilor poartă ochelari, chiar de vârsta prunciei, ceea ce nu era înainte. Aceasta se datorează mai ales tehnologiei, în primul rând, care are scopul de a strica ochii. Pe de altă parte, atâtor boli care au apărut în lumea aceasta nevindecabile și atâtor toxice care au apărut în lumea aceasta, de aceea nu se mândresc unii ochii. De aceea, fraților, iată, a avea acest mijloc de a vedea, de a percepe lumea înconjurătoare, este un lucru necesar. Ca omul să poarte ochelari, să-și poată vedea copiii, să poată citi, să poată documenta. Ei, iată că în cazul acesta, Dumnezeu nu este împotriva medicinii. În unele cazuri. Atunci când medicina lunică spre extreme, când înlătură pe Dumnezeu, atunci ea este spre păcat și spre paguba omului. De aceea, fraților, iată, Mântuitorul pornește la acest, dar intră în sură și spune, dacă ochiul care este în tine este întunecat, atunci tot sufletul tău va fi întunecat. Deci înseamnă că noi, oameni, avem și am un alt ochi. Ochiul sufletului. Știți ce spun Sfinții Părinți? Că ochiul sufletului este mintea. Cum ești acest ochi? Ochiul acesta sufletului percepe lumea înconjurătoare și lumea inteligibilă. Lumea simțită, care ochiul acesta nu vede. Adică prin minte, noi percepem pe Creator în alt mod. Deci Dumnezeu se descoperă inimile noastre prin minte. El ne luminează mintea. Prin minte se transmit sentimentele la inimă și omul devine un suflet viu, un suflet îndumnezeit. Ei, spune Mântuitorul, dacă acest luminător este întunecat, adică mintea este întunecată, atunci tot sufletul tău va fi întunecat. Însă ce înseamnă această întunecare? Înseamnă această legare a minții în care nu poți pricepe, nu poți înțelege. De aceea vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a legat mintea unora. Luca și Cleopa nu l-au cunoscut după spate Maus. Și după aceea le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Și l-au cunoscut pe Iisus Hristos. Deci înseamnă că acest ochi, care este mintea, este în legătură directă cu Dumnezeu. Dacă vrea, Dumnezeu luminează, dacă nu, se întunică. Dar să știți că Dumnezeu luminează dacă omul nu percepe sau nu face târgășie cu patimile. De ce, fraților? Mintea este socotită de Sfinții Părinți călărețul sufletului. Călărețul, în ce sens? Pentru că mintea noastră este ca un cal care aleargă, permanent. Acum e cu mintea aici, acum ești acasă, acum ești în America, acum ești în cer, acum ești pe pământ. Mintea noastră este ca fulgerul. Deci aleargă oriunde și oricând. De aceea Sfinții Părinți au spus să stabilizăm mintea aceasta. Cum să o stabilizez? Ce se pui? Frâul la minte să... Ea se poate canaliza, ea se poate călăuzi spre drumul cel bun, dându-i ceea ce este folos pentru sufletul ei, pentru călăuzirea ei. Și anume, cugetarea. Cugetarea și rugăciunea sunt cele două arme prin care mintea se călăuzește. Ei, când mintea va intra în simțire, a să vedeți că mintea nu mai aleargă. Deci, fraților, când ești concentrat asupra un subiect, de exemplu, ți-a murit cineva în familie, sau e o problemă în familie, mintea ta mai zboară la alte subiecte? Nu. Ăla e preocuparea ta. Sau ești concentrată pe o rugăciune sau pe cinea cărții sfinte și ești concentrat acolo. Mintea mai aleargă? Nu. Deci înseamnă că ea se poate canaliza. De aceea, dacă noi nu încercăm să o aducem la matca ei, care este inima, mintea toată viața va cutreiera mări și țări. Aici și spune Pateric, zice cum părinte se ruga Dumnezeu, Doamne, și măsura am ajuns eu? Și zice Dumnezeu pentru noi, zice, n-ai ajuns nici la măsura cismarului. Cum, Doamne? Păi uite cismarul, face cisme și stă cu mintea Dumnezeu și se roagă. Tu ai cutreierat în pustie toată lumea asta cu mintea ta. Și zici că stai în pustie. Zice în altă parte, zice călugăr este cel care n-a ieșit cu mintea de la zidurile mănăstirii. Auzi? Abia așa e călugăr. Deci, fraților, mintea noastră aleargă în sus și în jos. De aceea, mintea se întinează ușor, cum spun Sfinții Părinți, imediat. Ai văzut ceva, ai poftit. Dar se și curăță ușor. Ai disprețuit gândul ăla, lăsat la o parte, gata, a plecat. Inima se întinează greu, dar și se curăță greu. Dacă ți-a apucat să intre în suflet ura, apoi greu mai scoți. Dacă ți-a intrat în suflet un sentiment de iubire față de o persoană, față de un om, nu mai poți scoate, greu a scoți. De aceea a pus Sfinții Părinți Niptici toată atenția noastră, toată grija de mântuire asupra minții, numindu-o, paza minții, trezirea minții, grija, atenția minții și mai departe, mulți termeni, care au același sens. Adică păzirea, să ne păzim mintea. Deci când mintea omului, vreau să spun, se întunecă, atunci se transmite întunecarea la suflet, la inimă, și omul devine întunecat la suflet. Adică acum vede lucruri pe dos. De ce crezi dumneavoastră că au apărut în timp și în spațiu și în vremea de acum aceste divergențe între oameni? De păreri, chiar de credință, chiar de concepție și așa departe. Pentru că unii în parte sunt luminați, alții sunt în parte întunecați. De aceea, care sunt întunecați cred cu tărie în părerea lor, cei luminați cred cu tărie părerea lor. De aceea s-a ajuns la o neunire. Deci mintea se în tunică. Cum se întunică? Una să ai o ceață pe inte, să nu poți gândi, că se întâmplă și lucrul ăsta. Așa spune, bă, parcă am o ceață, nu pot gândi, mă ajută creierul. Alta să fie întunecat de patim. Deci când mintea este întunecată de patim, când spui că laptele e negru, adică când vezi lucruri pe dos. Cum este astăzi clar exemplu? Vezi că vaccinul moare omul, vezi că îl duce într-o stare deplorabilă și totuși tu spui că e bun. Vezi că scrii pe pachetul de țigări, fumatul dăunează grav sănătății și tu ți arată și poza cu gaură de inimă, așa și totuși tu spui că fumatul e bun și nu amica. Vezi că un lucru te dărâmă și o persoană te dărâmă sau un demon te dărâmă și totuși tu spui că e bine așa. Asta înseamnă întunecarea minții și a inimii. Deci, când întunecarea minții este numai atunci când ți-a venit un gând rău. Tu ai puterea de a-l alege, bine a-l arunca sau a-l primi. Până aici nu ești vinovat. În momentul în care mintea ta, sufletul tău, se înclină în stânga sau în dreapta, de atunci începe vinovăția. De aceea și canonesirea canoanelor începe de aici, de la învoirea cu mintea, treapta a patru a păcatului. Deci în momentul în care te învoi cu mintea, mintea începe încet, încetul să se întunece. Astăzi primit un gând, mâine două, mâine trei și așa mai departe, mintea începe să se întunece, să vadă numai acel lucru. Mintea fiind întunecată, gândește și întoarce lucrurile după părerea lui, astfel încât omul ajunge la credință și la simțire că așa este bine. Deci, fraților, cred că facem distinția foarte clară între mintea și inima. Una este mintea, alta este inima. Deci, mintea se întunică când în repetate ori omul se învoiește cu gândurile, fie de răutate, fie de curvie, fie de mândrie, sau de șată, părțări civică, orice păcat. Și începe să se întoarce încetul cu încetul, astfel încât nu mai ajunge să gândească normal. Deci înseamnă că ceea ce trăim astăzi, în epoca aceasta modernă, în care nu găsești doi într-o unire, și auzi niște oameni cu trăsnei în cap de te doare capul și mintea, înseamnă că s-a ajuns la întunecarea minții. Fraților, îngăduie și Dumnezeu întunecarea minții pentru că n-a primit lumina adevărului. Atunci hai să vedem cu ce se luminează sufletul. Deci cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Sfânta Evanghelie, este viu și lucrător. Ce înseamnă viu și lucrător? Nu-i cu cuvântul filozofilor care ascuțea mintea și fălea mintea. Nu. Este viu, adică el lucrează. În momentul în care citești Sfânta Scriptură sau cugeți la cele dumnezești, mintea omului începe să se lumineze și primește în ea luminări dumnezeiești. Ce înseamnă luminări dumnezeiești? Adică tu nu mai ești supus gândurilor pământești, ci ți se dă la Dumnezeu cugetări în minte și în suflet dumnezești. Deci care era petrecerea sfinților? De exemplu, în pustie. Cu ce se deosebeau părinții în pustie cu cei din lume? Deosebirea era mintea. Mintea lor primea luminări dumnezeiești. Cugetare. De la orice lucru care vedea. Primea descoperiri ale tainilor Dumnezeu minte. Deci mintea se luminează dacă omul vrea, în primul rând, prin citirea dumnezeieștilor Scripturi, prin rugăciune din suflet, și în felul acesta Dumnezeu luminează mintea. Noi ne rugăm acasă, Doamne, luminează mintea copilă să priceală vețe carte. Așa, ca să înțeleagă ceea ce se predă acolo la școală. Bun, una este inteligența minții, alta este luminarea dumnezeiască. Este o diferență totală. Luminarea minții, pentru a înțelege cele care sunt astăzi de învățat, aceasta este necesară pentru orice om ca să poată învăța, ca să poată să se descurce lumea aceasta. Pe când luminarea dumnezeiască este aceea necesitate prin omul să aibă contact cu Dumnezeu. Deci, fraților, această întunecare se transmite la inimă. Omul când se va întuneca de patim, deci este o căcate al lui părinte din Serbia, cum se zgândune așa ți-e viața? Adică, în ce gânduri te învârți, aceea și iubești. Deci, unul este stăpânit de gândurile grijilor lumești, altul de gânduri spăcate, altul de gânduri de răutate. Ești cam așa ți-e viața. Dacă ai numai gând de răutate, nu mai termini procesele. Dacă ai de gând de curvie, nu mai termini femeile. Dacă ai gândul de bani și griji, nu mai termini grijile. Deci totul pornește de la minte. Deci înseamnă că esența vieții noastre duhovnicești este aceasta de curățirea minții. Deci asta este esența ortodoxiei. Deci ceea ce spune Mântuitorul astăzi, dacă sufletul, dacă ochiul din suflet este luminat, atunci tot sufletul tău va fi luminat. Deși numim noi luminători ai lumii, așa numim pe părinții bisericii, bucurați-vă luminători ai lumii. Ce înseamnă că, deci ei însuși s-au luminat și prin luminarea lor au luminat și pe alții. Deci ei s-au făcut luminători prin luminarea proprie. Deci nu poți să fii luminător atâta timp cât ești tu întunecat. Nu poți să dai lumină dacă tu nu ești încărcat. De aceea, ca să fii luminător, trebuie întâi să te luminezi pe tine. Deci, fraților, vrea să spună Mântuitorul Evanghelie de astăzi că trebuie să avem o minte curată, o minte luminată care să nu fie învoită cu patimile, ca să fie în legătură directă cu Dumnezeu. Și atunci vei fi un om normal, cu o gândire sănătoasă, cu o gândire plăcută lui Dumnezeu, care este bună de luat în seamă și pentru alții. Ceea ce trăim noi astăzi este contradictoriu. Asistăm la o întunecare a minții totală a multora dintre oameni din cauza patimilor. Ei, acest lucru aduce dezastre care le vedem în ziua de astăzi. Deci, fraților, faptul că asistăm la un colaps intelectual, asistăm la o plafonare de gândire sănătoasă a oamenilor, se întâmplă tocmai în acest aspect. Și mai ales, cea mai mare influență asupra minții o are mass media. Deci asta e și scopul diavolului, ca să ajute să întunece mintea oamenilor, apelează la mass media. Fie ea audio, video, vizuală sau alt fel, asta ajută enorm la întunecarea minții. Pentru că mintea este ajutată de cele cinci simțuri. Ceea ce a primit informația de la ochi vine minte. Ce a primit la urechi ajunge minte. Ce a primit de la miros sau de la gust la pipăit ajunge minte. De aceea Sfinții Părinți au spus așa, că pentru a nu te întuneca la minte, te să ai paza celor cinci simțiri. Și Mântuitorul chiar a pus accent pe lucrul acesta. Zice, cel ce a privit la femeie cu gând de desfrânare, așa că vorbită inima lui. Adică pune accent pe pază. Noi că ne-am cam învățat cu desfrătarea ochilor, adică ce, e păcat să privesc? Mă uși și eu. Oare? Tu zici, în fața oricum e păcat, dar în fața Dumnezeu nu e așa. Căci păcatul cu ochiul aduce în sine, în minte, întunecarea minții. Ei, fraților, toate aceste informații venite prin cinci simțuri aduc întunecarea minții și omul își canalizează viața și gândirea după cum își vine cele cinci simțuri. Nu gândește asta lumea cu televizorul? Clar. Marea majoritate gândește după televizor. A auzit ce o spune la televizor. Și crede. Deci se vede că a intrat în suflet acela, i-a întunecat partea rațională și a intrat în simțire. El nu mai crede astăzi Evanghelia, crede și Sfântul Dumnezeu, că aceea e sfânt. N-ai auzit ce-o zis? Dar n-au și zis Hristos? Deci, fraților, de asta asistăm astăzi la această cădere a omului în fel de fel de răutăți și morală și spirituală și toate felurile, pentru că am primit aceste gânduri. Deci am rezolvat problema, am spus, esența. Din cauza aceasta se întâmplă ceea ce vedem astăzi. Deci nevoința noastră este să ne curățim mintea. Să alungăm gândurile care a venit, dar pentru asta nu înseamnă că alung gândurile, dar eu privesc simțul. Sau la televizor și alung gândurile. Nu se poate. Deci, de obicei să știți că oamenii care sunt supuși simțurilor nu se lăsați de gânduri. Pentru că pentru ei este normalitate. În momentul în care ai încetat simțurile, atunci abia îți vin gândurile din partea diavolului. Poate observați lucrul acesta. Deci când nu te-ai uitat, când te uiți la televizor, n-ai gânduri spăcate. După ce ți-ai înfrânat, abia atunci te luptă gânduri spăcate. Ei, aceste gânduri, să știți că sunt vinovate, frate, dacă le-am pătimit. Dacă ne-am învoit cu ele. Carlos spune așa. Cel ce s-a învoit cu gândul rău, să facă ca epitemie, ca și canon, 12 metani. Și în felul acesta va fi curățit. Adică noi la spovedanie trebuie să spunem gândurile care ne-am voit. Că acesta spurcă pe om. Acesta îl întinează pe om. În măsura în care te-ai învoit, în măsura aceea să fie și căința. Una este un gând să vină trecător și l-ai respins și nu te-a bătămat, altul să te învoiești cu el, a consimțit sufletul și ai făcut cărdășii cu el. La prima n-ai vinovăție, la a doua, da. Deci, iată, Mântuitorul ne arată lumina și cum trebuie să fie sufletul nostru. Mai departe, se schimbă subiectul și spune așa. Nimeni nu poate să slujească lui la doi domni. Sa pe unul va urâ, sa pe celălalt îl va iubi. Sau de unul se va lepi, iar de celălalt se va depărta. Lucruri foarte clare și sigure, din propria experiență. Poți să mergi pe două cărări odată? Nu. Poți să privești deodată la apușerea să-i cu ochii? Nu. Deci poți să faci lucruri deodată, două? De exemplu, două lucruri cu mintea. Poți să faci? Nu. Așa este și în lucru practic al sufletului. Nu poți să slujești la doi domni. Unii au două joburi, zic așa cum e cum în temerul ăsta, acum așa e nouă, de un job, două munci. Lucrează la un pătrun și altul. Dar nu duce mult. Ei, a sluji la doi domni, aici se referă cine-s domni. Normal, domni este unul singur, Domnul nostru Iisus Hristos. Celălalt nu este domn. Deși Mântuitorul numește Domnul Întunericului. Sau prințul Întunericului, care este diavolul. Deci aici se referă la cele două extreme, rău și bine. Nimeni nu poate să slujească la două deodată. Ce înseamnă lucrul acesta, fraților? Înseamnă că cu întregimea sufletului tău nu ești într-o parte sau în alta. Ești ori pe jumătate și jumătate și vei fi expulzat în amândouă părțile, ori nu ești cu niciunul. De aceea Hristos, Dumnezeul nostru, nu ne vrea pe jumătăți. Spune în Vechiul Testament, Dumnezeu este Dumnezeu zelos. Adică nu ne vrea cu jumate la El și jumate la diavol, ci ne vrea întregi. Adică cu tot sufletul, spune cu toată inima și toată virtutea. Nu spune cu jumătăți. Nu iubește Dumnezeu oamenii cu jumătăți. De ce? Oamenii cu jumătăți întotdeauna cad. De aceea, Mântuitorul te pune astăzi în fața faptului să alegi. Adică dacă tu crezi că poți merge pe două cărări, trebuie să ai puterea să alegi. Ori, ori. Spune mai departe, La urmă, nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este un termen siriac, din limba siriană, în sensul că are semnificația de avuție, bogăție, bani. Așa era termenul acesta de a înstărire. Deci nimeni nu poate să slujească doi domni. Acești domni, fiecare își cere dreptul lui. Nu vezi că un patron se supără dacă tu îți împarți serviciu și în altă parte. Și spune clar, măi, dar fii cu toată inima aici, nu și în altă parte. Cu atât mai mult Dumnezeu se supără pe noi ca ne împărțim inima în două. Fraților, poate omul să meargă la nesfârșit, așa nu. De obicei, oameni care merg pe două cărări, niciuna nu împlinește. Să renunță la amândouă. Sau alege una și de obicei pe cearea. Iată, în sfatul diavolesc, vedem acolo că diavolul s-a sfătuit cu dracii lui și a spus, care este sfatul cel mai bun? Zice, se arăți omului și bine, dar nu să stai nici cu dracul. Vei la biserică, te rogi, dar nu mai du-te și la nuntă. Mai du-te la discotecă, la bal, la crâșmă. Mai du-te la mare și la munte. Deci fă și una și alta. Oamenii aceștia încearcă să-și împaște conștiință zicând așa, ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Oare? Nu minți? Ce s-a lăsat și datoria față de Dumnezeu? Adică acum, mă, noi suntem puțin datori la Dumnezeu și ne-am făcut datoria, Doamne, Tu stai deoparte că eu am viața mea personală de acum. Așa ceva nu se poate. Se supără Dumnezeu pe așa ceva. Pentru că Dumnezeu ne vrea întregi, nu pe jumătăți. Deci, fraților, astea de oameni care merg pe două cărări, să știți că nu sfârșesc bine. Pentru că Dumnezeu va îngădui ispite și încercări ca să aleagă, să distingă. Ori într-o parte, ori în alta. Merge o perioadă, dar după aceea va fi proba și examenul care va alege una sau alta. De obicei, oamenii aleg rău. Pentru că a, urma pe Dumnezeu este greu. Sunt ispite, încercări și de aceea e mai bine să mergi pe cale largă. Deci Mântuitorul ne-a arătat și două cărări. Ușa strântă este care duce la împărăția Dumnezeu, largă și lată este calea care duce la pierzare. Spune clar. Deci a merge pe două cărări este lucru imposibil până la sfârșitul vieții. Deci, fraților, de obicei, oamenii care sfârșesc așa, sunt de partea diavolului. Pentru că în cântarul lui Dumnezeu, când se va pune cântării una cu alta, această lipsă de fidelitate față de Dumnezeu, care a făcut cântări cu diavolul, va fi considerată desfrânare. Și atunci Dumnezeu te va expulza din gura lui ca unul ce ai fost căldicel. Deci, fraților, Evanghelia și liturghia ne spune că toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă, adică nu parțial, nu temporal, adică ne-a făcut datoria față de biserică, față de Dumnezeu, ne-a rugat la biserică și de restul timpului este al nostru. Face ce vrem cu El. Dar te întreb, dar tu a cui ești? Nu ești tot întreg al lui Dumnezeu? Nu ești creația lui Dumnezeu? Nu în El viezi și în El miști? Nu El te înconjoară cu harul Lui și cu tot ce există? Pentru ca să te ajute să te mântuiești? Cum spui că parțial? Deci când a spus Mântuitorul acest cuvânt nimeni, este clar că nimeni n-a ajuns la sfârșitul vieții și la împărăția lui Dumnezeu pe aceste două cărări. Se mai pune problema așa. Nimeni nu poate să slujească și lui Dumnezeu și a avuție în termenul concret. Și a bogăție. Vedeți, fraților, bogăția și a avuția numită Mamona, își cere drepturile ei. Deci a avea o bogăție și o avuție necesită adunare, întreținere, pază, grijă și altele și altele care îți iau timp. De aceea, fraților, înseamnă că niciun bogat nu se va mântui. Deși Mântuitorul a spus că greu va intra bogați în împărăția lui Dumnezeu. Fraților, alta este bogăția întâmplătoare și alta este cea care este legată cu inima. Au fost și sunt bogați care Dumnezeu i-a luminat și au pus toate averile în slujba lui Dumnezeu și s-a închinat și viața lor. N-a fost legat cu inima. Însă, aici se referă Mântuitorul clar la robia sufletului. Deci în momentul în care sufletul este robit spre mamona, nu ai cum să slujești Dumnezeu. Practic acum. Să spunem că ai, ești patron sau ești om de afaceri, ai oameni sub ordine, ai credite, ai beneficiare, ai furnizori, ai câte mai ai tu acolo, ai avere, ai întinsături, pământul acea, poți oare cu adevărat să slujești lui Dumnezeu și în totalitate? Nu. Că acestea îți răpesc timpul și îți răpesc sufletul. De aceea, fraților, cel mai tare întunecă dintre toată această mamonă iubire de bani. Spune Apostol Pavel, iubire de argint este închinare la idol. De ce este atât de gravă? Deci poate această iubire de argint este gravă pentru că nu lasă pe om deloc să ajungă la saturație. Deci aceasta este patima care stăpânește întreg pământul. Totul ce se face astăzi se face pe baza acestei patimi. Deci toate guvernele, toți bancherii lumii, toate băncile mondiale, toți care lucrează în sistemul bancar, nu pot să scape de această ispită. Și cu cât mai mult adună, cu atâta sunt nesățioși. Deci, fraților, această patima iubirii de argint te aduce în starea de a fi neom. De ce aceștia care sunt bancherii lumii astăzi, deși au în mâna lor toți banii lumii? Fondul Monetar Internațional are peste 97% din fondul monetar al lumii. De ce totuși nu-i sătuși și mai vrea și mai mult? Și vrea robia lumii. Deci te duce la întunecare. Totul se rezolvă cu bani, așa spune omul. Ei, dacă ai bani, te învârți. Te învârți cu dracu. Că a scos pe Dumnezeu din schemă. Bun, dar înseamnă să nu mai fie, să fie societate fără bani? Hristos a spus, da, cezarul ce este cezarul lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Se poate o societate fără bani? Nu, fraților. Se referă aici Mântuitorul la iubire de argint. Ce înseamnă iubire de argint? Înseamnă atunci când ești legat cu inima de bani, cum era Iuda, și atunci faci orice pentru a mulți, a câștiga și a prospera în bani. Cam suntem legați astăzi de bani. Marea majoritatea noastră. Dacă n-ar fi bani, ne întrebăm cum ne-am descurcat. Cum ne-am descurcat lumea aceasta fără bani? O societate fără bani, iată, inventează ei, acum o societate fără bani, totul va fi pe centralizație bancare, tot va fi prin card și nu mai există bani de chis. În schimb, banii de chis vor fi la ei. Tu vei fi avea doar imaginar banii. Adică, să afișați pe calculator, că ai atâta sumă de lei sau de dolari sau de euro. Dar palpibil, în mână, numai nimic. Și așa banii de așa sunt falși. De ce sunt falși? Ei nu au valoare. Ei sunt hârtii, plasticuri. Nu sunt valoare în monezi de aur, sau cum era înainte, aur și argintul. Asta sunt hârtii fabricate în serie, care se fac la discreția oricui, deși este un sistem anume format bancar al țărilor, dar asta nu controlează nimeni. Și de aceea deja suntem într-o falsitate. Căci dacă mâine se va stoca banii, se va face o inflație, atunci tu rămâi cu valiza de hârtii. Ai pus o sucăbătăie acolo, s-a îngropat în pământ, ai rămas cu valiza de hârtii, faci foc cu ei. Pe când, înainte când era aur sau argint, rămâi cu valoarea aurului. Dar de acum încolo vom asista nici măcar la ce se hârtie să mai fie. Totul să fie pe calculator, totul să fie online, totul banii tăi sunt în portofelul meu. Asta este deviza. Banii tăi în portofelul meu. A cui? A bancherilor. Prin acești bani se controlează lumea astăzi. Adică se pulsează bani asupra pandemiei. Nu știți, s-a dat atâtea zeci de mii de la doctor ca să spună că mâine de COVID. Dar oameni, bani la oameni. Deci cu banii se controlează totul astăzi. Nu există o mișcare politică, economică astăzi să nu se controleze prin bani. De aceea, fraților, i-au avut grijă ca să acapareze întregul monetar al lumii, după aceea să facă ce vrea cu oamenii. Noi avem un salar de mizerie, așa cât poate supraviețui omul, cât să poată scoate capul deasupra apei, să nu moară. Și se bucură omul, vai, ne-a mai pus 100 de lei la pensie. Ne-a mai dat un spor de vechime, un spor de noapte. Mare lucru s-a făcut. S-a mai dat o gură de aer. Și omul se bucură, dar râde dracu de noi, fraților. Bun, dar nici fără bani nu putem. Cum putem să cumpărăm, să vindem fără a avea bani? Problema este, Hristos face astăzi diferența clară, între patimă și necesitate. Una este să ai necesitate, să ai un ban să te descurci. Cum îl ai, așa îl dai. Când îl ai, te bucuri, când nu îl ai, la fel te bucuri. Alta să fii lipit cu inima de bani și să te învârți în jurul banului. Deci omul care se învârte în jurul banului își canalizează întreaga viață spre bani, adică aleargă, fuge, muncește, nu doarme, face orice, cum să câștige. Deci deviza tinerilor este asta, cum să facă bani. Deja când a ajuns tânăr la 30 de ani, deja are această deviză, cum să facă bani. Și face de orice, din proxenectism sau face din droguri, afaceri cu droguri sau afaceri cu femei desfrânate, orice numai să facă bani, din țigări, din orice, tare din țigări. Nu mai contează, să facă bani. Bun, este o vorbă în popor care spune așa, mult nu ajunge și puțin o întrece. Știți cât de adevărat e cuvântul ăsta? Mult ai, mult cheltui. Puțin ai, puțin cheltui. Cum se face treaba? Practică. Că cel care are 10.000 de euro nu-i ajunge. Am întâlnit cazul acesta. Ia săracul țăran cu pensioara lui care o are acolo și cu cibindia, îi ajunge. Spune slavă Domnului toate. Și este o realitate. Aici este vorba, fraților, de patimă. Pentru că în momentul în care ai iubire de arginți, iubire de arginți te împinge în alte patimi. Adică, la lăfăială, la distracție, la complexitate, la machiaj, la rulaj, la plimbă, la toate și toate acestea necesită bani, costă bani, deci mândria costă bani. Astfel încât tu nu-ți mai ajunge nimic și niciodată. Iar bătrâna care leagă banul în Batista acolo cu doi frani și uite chiar aici la ea și uite cât mai are acolo, să-i ajungă să plătească ce are el de plătit, aceea săraca îi ajunge și drămălește cum știe. Fraților, sistemul de astăzi capitalist ne-a făcut dependenți totalmente de stat. Omul nu mai putem vorbi astăzi de om individual, om liber. Nu, este o minciună gogonată. Noi suntem robiți de sistem. Ești robit, intrat în sistem, ești robit de facturi. Robit de taxe, robit de impozite, robit de tot ce există în lumea asta, așa. De ce? Pentru că, prin bani, diavolul vrea să subjuge pe oameni. Și a reușit. A reușit pentru că omul nu-și dă seama că, prin bani, el se atașează de bani și chiar lucrurile necesare care trebuie, și-ar putea să rezolve în altfel. și cum? Evanghelia de astăzi ne arată soluția. Ce spune mai departe Evanghelia? Nu purtați grijă de ce veți mânca, să veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Uitați-vă și neîntâlnite. Ba la păsările celor, ba la câinii câmpului, ba la nu știu mai unii. Ce vrea să spună Mântuitorul? Că acum stăm cu ochii în soare și Doamne, dăm din cer mană și dăm să mălăiață în gura lor rătăpeață. Oare așa vrea Hristos? Nu. Aici Mântuitorul condamne excesul. Sau mai bine spus, condamne lipirea inimii decât necesitatea. Deci face distinția clară între necesitate și lipirea inimii. Deci cuvântul este pentru cei care se lipesc cu inima. Și ne trimite la păsările cerului. Uitați-vă la păsările. Ați văzut odată o pasăre moartă de foame? Nu. Niciodată. Nici ca cel călătoresc pe mare kilometri întregi, nu mor de foame. Și el găsește hrană. Găsește vermișorul, găsește ce îi dă Dumnezeu. Deci înseamnă că omul n-ar trebui să facă nimic? Ba da. Deci omul să facă ceea ce este în putință. Și restul este planul și voia lui Dumnezeu. Adică rodirea sau sporul sau ce mai dă Dumnezeu pentru casa ta, aceea este darul lui Dumnezeu. Deci, fraților, ca să avem această deliberare de cele pământești, trebuie să ai credință în Dumnezeu. Deci aici este o probă a credinței. Omul dacă crede în Dumnezeu, cu puținul care îl dă Dumnezeu, mulțumindu-l lui Dumnezeu, îl va îndestula și va prejosi. Iar dacă tu nu ai credință în Dumnezeu și ce ai mai mult decât trebuie, nu-ți va ajunge. Fiecare dintre noi are nevoie de aceste lucruri necesare. Care? Mâncare, băutură și haină. Putem trăi fără ele? Nu. Omul poate trăi fără mâncare? Noi, 10-90 de zile. Simți-o 24 de zile. După aceea mori, chiar. Fără apă poți? Nici vorbă. Și mult 10 zile. Te deshidratezi și te duci la mare. Fără mâncăminte poți trăi? Al trăit unii simți. N-am alege Deanca, Sfântul Pavel de Beu, Sfântul Onufre cel Mare, nu aveau haine pe ei. Când s-au rupt haine și erau în pustie. Dar când lucrurile sunt exagerate și omul își face necesitate un lucru esențial, atunci să știți că înseamnă alipirea de cele pământești. Hai să luăm acest domeniu al gastronomiei, adică al mâncării. Deci, fraților, așa cum vedem în Sfânta Evanghelie, omul are nevoie de hrană. Dumnezeu a dat hrana prin dar. Dacă nu plouă, nu rodești pământul, nu avem ce mânca. Clar. Poți să ne dă Europa cât vrea. Așa, dacă omul n-aș pune grădina lui și nu are acolo și se trebuie, nu are ce mânca. Dar una este necesitatea și alta este răsfățul. Astăzi asistăm la un cult al gastronomiei. Adică sunt canale de televiziune cu gastronomie, reviste de gastronomie, rețete de tot felul, specializări de gastronomie, bucătare, restul de asta de chelner și așa mai departe, instituții care se ocupă cu gastronomia. Deci s-a făcut atâta amploare pe acest lucru, de la așa simplitate care o dinioară și a ajuns la o complicație exagerată. Pentru ce? Sfinții Părinți spun așa, că mâncarea este gustată atât timp când intră în plăcere gâtești. După ce a ajuns de gâtești în coașe, nu mai are nicio valoare. Deci totul este în desfătarea gâtești, este că e bună la gust. Ei, odată cu coronavirusul nu mai ai nici gust, nici miros. Și zbunitate. Îi mănânci un care împuțită. Deci pe partea e bun, nu? Deci totul este pentru gustul omului ca să îi simtă că e bun. Bun. Dar înseamnă că nu mai trebuie să mai faci mâncare? Da, fraților, dar ce a făcut din aceasta? Dacă te uiți la gospodine, care este subiectul lor de discuție? Îți dau telefonul la altă. Păi ce mâncare ai făcut astăzi? Ce delicatețe ai făcut astăzi? Ce cutare? Deci, fraților, am făcut din mâncare o distracție. O regulă. Un idol. Păi una să ai strictul necesar, pui acolo în tigaie și este o ceapă acolo cu barabule și cu ce este acolo, alta după rețete clasice și făcute cu megalitate și cu toate aceste aspecte gustoase care îți iau timp. Pe cât timp pierde o gospodină? Jumătate din viață o pierde în bucătărie. Când se mai roagă? Când mai are grijă de suflet? Deci la aceasta se referă Mântuitorul. Ei, fraților, iată, acest cult a ajuns astăzi oficial. Deci tot ce se mănâncă astăzi, astăzi omul nu mai face mâncare, mănâncă la McDonald's, la restaurante, la taverne, la unii, să mai duce el. Așa că e mai ușor. Astăzi am ajuns ca să mâncăm ceea ce ne oferă statul. Acest lucru este foarte grav. Și condamnabil, pentru că astăzi am devenit totalmente dependenți de stat în domeniul gastronomiei. Adică, omul nu mai produce absolut nimic sau foarte puțin mai produce el acasă. Că n-are cum. Și nici nu mai vrea. Și atunci ne dă mâncări stricate, reambalate, împuțite și parfumate, sau cu fel de fel de lucruri în ele, astfel încât noi zicem, mai ales că postim. Uite, vă spun un lucru banal și sincer. Până ieri și astăzi am crezut că covrigii și ei care așa îți de frumos, îi bagă în baie de apă de carne. Și noi mâncăm la fără ulei. Și zici că am mâncat în postul mare covrigi de post. Mă duc la McDonald's și mănânc cartofi prăjiți în zi de post. Și ce-a făcut că uleiul ăștia ăla? După ce l-au folosit la atât de cărnuță, să bag și timpără bune. Domnul aruncă că doar face economie. Și spui că ai mâncat de post. Deci astăzi nu mai avem nicio încredere în ceea ce ne oferă magazinele. Deci totul este o minciună. Nu se postește decât acel care îți face singură mâncare acasă. Atât. Și aceea, că tot mai cumperi ulei și zahăr și celelalte. Deci un adevărat postitor, asta ar trebui să se deconecteze totalmente de cele ale statului. Dacă vrea să mai postească. Deci au ajuns să ne spurce prin mâncare, prin orice mod. Orice mod ne spurcă în mâncare. Ei, fraților, asta problema este că ne plac mâncărului. Acum s-a dezvoltat această tehnologie. S-a studiat omul în profunzimea lui, a văzut ce gusturi are. Gusturile acestea au fost făcute artificial, din produse artificiale, astfel încât îți dă în sticlă apă chiară, dar cu gust de. Sau mâncare cu gust de. Dar este totul chimical, așa, deci atâta s-a ajuns că, și spune că nu mai avem, nu ne mai ajunge mâncarea. Ei, fraților, această teorie că nu mai ajunge mâncarea pe Ptera, asta este teoria conspirației de masonerie, prin care vor să strângă lumea în model comunist chinezesc, să mănânce tot la cazan, așa cum vremea și Ceaușescu, și în felul acesta să ajungă mâncarea. Dar nu e adevărat acest lucru. Că Dumnezeu dă hrană pământului până la sfârșitul vieții. De aceea, fraților, aceste mâncare care sunt astăzi, toate sunt pentru îmbolnăvirea oamenilor. Deci, aerul care respirăm, mâncarea care o mâncăm și băutura care o bem și îmbrăcămintea care o îmbrăcăm, toate sunt spre pierzarea omului, spre moartea omului. Dar îți scrie acolo pe sticla de cutare și conține. Cu scris mic, mic, chiar nu văd. Că conține niște termeni, deci ăștia, fantomă, din termenii lor, cum se cheamă lor, și nu înțelege omul ce e. Glutamat de sodiu. Și e așa la glutamat de sodiu. O treabă curată. sau altele și acolo. Deci, făcând înainte cumpăra, cum a intrat în cap bătrânii noștri? Păi omul și făcea. Avea losnița acasă, pune prunile pe losniță, pune miele tăietele, punea la soare, burețe în ață, așa șeapa legatul cu unul la grinda acasă, așa avea curechi în poloboc în bej și făină în pot. Mai avea și fasole să și mai avea acasă un purcel sau o găină și avea el acasă, așa era hrana lui. Astăzi nu mai ai voie să ții porc? Nu e ecologic, că miroase la vecinul. Că-i băiesc că e gripa porcine, că e gripa noși mâncare. Deci vrea, prin aceste pandemii, așa zise pandemii zootehnice, să elimine tot ce poate crește omul acasă. Să fii dependent total de mâncarea statului, să ajungi la comunist, la cazan. Să-ți dăi ei mâncare artificială, vermișor, dacă ați auzit, așa ne pregătește Europa în viitor, omul să mănânce vermi artificiale. De la vermii și trebuie la ceilalți. Din iad. Deci cam așa vor ei, cam așa se vrea, pentru că e și păcatul nostru, n-a fost mulțumit și ne-a dat Dumnezeu. Ne-am complicat cu mâncările, frate. A făcut din asta, omul se gândește numai la mâncare. Și azi la liturghie, dacă ne gândim, cât s-o gândesc la mâncare azi? Și mănânc acasă și am pregătit și bucătare. Ei, Hristos ne spune așa, Evanghelia de astăzi, nu vă îngrijiți ce veți mânca, dar nu spuneți nu mâncați. Clar. Nu vă grijiți ce veți mânca. E o diferență totală. Adică, Dumnezeu va purta de grijă de ziua de mâine. Mi-aduc aminte o întâmplare de la cineva. Spunea, acum 70 de ani în urmă, avea niște copii și nu avea ce mânca. Și se gândea, Doamne, și de la copii azi de mâncare? N-avea nimic, nici în poloboc, nici în bej, nimica. Era săraci. O trimis Dumnezeu un porumbel. Chiar în, așa s-a poate prinde copiii. Și-a mâncat în ziua aceea. Dumnezeu a purtat grijă pentru fiecare. Sau, de exemplu, când era în lagăre și în timpul războiului, spuneau bătrânii că au fost în lagăre, că dacă găsau pe câmp o sfeclă, ziceau că-i Paștele. Și mâncau din closetul restul. Ca să nu moare, sau își prăjau cu răle la, așa de la centură sau bocanci, că erau din piele, și mâncau când n-aveau ce mânca. Și astăzi strâmbăm nasul. Păi când vine copii cu mofturi, vin să iei din moți, că ce nu vreau, și faci și părinte, nu vrea ce e, dar cealaltă, și strâmbând din nas, lasă, domnule, flământ 3 zile, hai să vezi că mănânc și chetre. Noi răsățăm copiii. Prin mofturile noastre răsățăm copiii. Noi facem sensibili și rahitici. Cum se spui faptul că înainte erau ce de un cazan de barabuli, erau 10 în jurul cazarului și mâncau și mâncau și vecinii, erau toți grași și sănătoși, am unul și așa la îl bate vântul. Cum îi vine treaba asta? Mofturi. Când auzi că fac o moftă la mâncare, ferească Dumnezeu să te bată Dumnezeu, să nu-ți dai ploaie, să n-ai ce mânca. Ferească Dumnezeu. Noi nu știm ce înseamnă foamete. Opriți bătrânii noștri în 47. Când n-aveau ce mânca deloc, făceau din crupe mămăligă. Nici aceea n-aveau. Dădeau de... Aveau pase castre cu paie, dădeau cu paie la vacă ca să au alea de lapte. Noi nu știm ce înseamnă foamete. Nu ne cer o sândă. Spui că n-au cu și posti. Nu ți-e rușine. Ne cerem o sândă în fața Dumnezeu. De ce? Evanghelia spune că Dumnezeu va purta de grijă nu de specialități, de hrană necesară. Stai acolo pâine și ce-ți trebuie, atât. Dar nu de prăjitor, nu de cozonan, nu de padișpan, nu de cheie, nu de ce prostilitate, că n-am acestea. Nu ne spune de asta. Fraților, mai departe ne spune Mântuitorul, de ce purtați grijă de îmbrăcăminte? Hai bun, ce facem? Dăm cheile goale? Am o lipeași la oameni să dăm cheile goale. Mai bine, sunt costumați sumară. Și femeie, și bărbață. Așa înseamnă Hristos spune, nu umbli că poți hrăni pe tine? Se referă la exces. Păi hai să comparăm. Dacă noi n-am avea haine pe noi, ce s-a întâmplat? Omul de la frig sau de la soare se dogorește. Omul se vatămă. De aceea a lăsat Dumnezeu ca să avem această haină de îmbrăcăminte să ne acoperim goliciunea trupului. Așa cum sufletul este îmbrăcat cu trupul, așa trupul este îmbrăcat cu haină. Ei, una este necesitatea să-ți acoperi trupul, alta este să faci modă din haine. Lăsați-vă, eu prima dată când am auzit în 90, când s-a dat libertate, atunci am auzit că se haine la kilogram. Păi, așa de tare m-am mirat. Cum se fi haine la kilogram? Nu mi-închipuiam. Că la casă știe că dau un costum, cine știe când îl ai. Sau mai înainte, când erau bătrâni, duceau, dădeau câteva ouă la jdani, la târg, așa și la o cămașă de in. Sau o catrință, cum era înainte. Haine la kilogram, nu știam ce înseamnă. Uite, acum, haine, nu la kilogram acum, la tir. Să vezi, în Anglia și în Franța, englezii în aceste, dacă o luat odată o haină, a doua zi nu mai e. Decât să spere haina aceea, duci la magazin, la market, e alta. De asta românii fac haine și haine și toate secțiile de curătorie. Pentru englezi, pentru francezi. Pentru englezi și francezi. De ce? Că aceștia nu mai spală. Am auzit o femeie care nu spală haine și le cumpără. Băi, fraților, știți înainte cât de scumpă era o haină? Păi ca să faci, pe ce faci o haină înainte, știi cât de... Pune așa. Primăvara seamănai câteva. Iar o prășai, o să, așa o secerai, o îmbleteiu cu bleciugul la prău, o băteie cu până și se făța fibră. Omul după aceea o făcea subțire, o dădea la darac, la asta tăti rage la cum era înainte și-și făcea haine din, dar haina aceea e de in. O ținea ca ochii din cap. Cu ochii din cap. Nu cumva să o rupă, nu cumva să dar haina aceea, frate, era binecuvântat Dumnezeu. Ea ținea și de căldură și de frig. Păi o haină de, cu adevărat de in sau de cânipă sau chiar de lână, aceea poți să o îmbraci și vara și iarna. Ea ține și de căldură și de frig. Îmbracă-te în plastic, uite cum ne îmbrăcăm acum, iarna ți-e frig de mori, vara ți-e cald de crăpi. Astea sunt hainele la kilogram. Îs făcute la normă, cu înjurătură și drăcuieli, așa și cu pornografie, că asta vorbesc femeile la secție de curătorie, numai bărături. Așa, făcute la kilogram, aruncate pe o peste tot, nu mai trebuie nimănui haine și... Asta nu mai este o pomană să faci, dai o haină cuiva. Cum spune acolo, des, Ava Serapion, care avea două haine. Din Pateric. Deci astăzi haine sunt la discreție. Problema este așa. Aceste haine la discreție a devenit acum o modă îmbrăcămintea trupului. Adică, trupul acesta vrea să fie cât mai elegant. Mai ales partea feminină. Acum, eleganța este o modă. Astfel încât și mass media vine în concurență cu reclame și așa mai departe, revistele de modă, omul își face aceasta nu ca o necesitate. Frate, dacă faci o socoteală, câți bani cheltuiești pe haine? Ne-a spus cineva că o scară 100 perechi de blugi. M-am rămas așa, mă dau unii mai țivei. Are nu știu câte sute cămăși. Mă, dar trebuie un spațiu ca să ții acelea, dar tu nu-ți ajungi în zile vieții ca să îmbraști una. Dar am pus să le mai cunoști. Astăzi nu mai vezi o haină cărpită. Nu mai există. S-a rupt un pic. A, sunt aici cu plugi rupți, da. Aceștia au plugi rupți, sărașe, s-o trăite în genunchi și în coate. De atâta nevoință. Măi, fraților, știți că lumea este astăzi canalizată după modă? Deci cum să îmbrăcați fanii ăsta, mari cântăreți, mari cât așa al lumii. Prin aceasta oamenii încep să se îmbrace cu frizurile lor, cu fel de... Ei, oare asta e necesitate? Spui că n-ai bani, dar tu ai dulapurile de afară de atâtea haine și de atâtea costume și atâtea câte mai. Spui că n-ai haine? Dar ne-ai interviat, doble, un costum acolo care e la biserică, așa, și o haină de lucru care merge la... Nu era atâta specializare. Când îți făcea o fustă sau o pantalonă, păi, era mare lucru. Asta se întâmplau la dată 2-3 ani. Și prețuia și era bucuros omul. Asta nu să mai fie bucuros, nu-i place, nu îi schimbă totul. Deci, fraților, nimic nu este calitativ. Nu vezi, mă uit la femei. Zic, au bătit pe cap. Tătă, zi, stau cu bătit, dau pe cap. Ba, fugi în corba, în corba. Eu grijă pentru femei, numai să stai cu mâna pe batic, să dai în jos, în sus. Normal, baticul stă așa, așa înainte. Bătrânii așa purtau. Mai poartă vă un așa? Hai să fim cele credincioase. Ca așa n-au grijă, stăți cu mâna pe batic, cap. Era batic de cânepă care stătea pe cap. Ai stat de plastic? Mă uit la spovedanie. Vine cu un acut, cu jacă, de, așa, te stai în grijă, stăi pe dahilul pe el. Că nu fuge de pe jaca de plastic, de fâș. Și de pe baticul este de... În loc să la te la spovedanie. Am este o metodă. Am prins cu boltul de cap și gata. Ca să stai acolo. Dar și fac. Stau mai cu gândul la... Când pleacă, pleacă tot cu boltul. Spune de cap. Ei, vedeți, fraților. Deci, ce-am făcut din haine? Ne-am făcut o discreție. Ne-am făcut o modă. Chiar nu m-am mintea la așa ceva. Femeia, cum să mai fie mai elegantă? Să uită o oglindă de jumătate de oră, să asașotează baticul cu cămașa, cu fusta, cu pantoful, cu ce? Mai cărnește, mai vună, poală mai sus, una mai jos. Chiar asta înseamnă neseriozitate. Ei, Hristos ne spune astăzi clar. Te trimite la clinic câmpului, cam e timpul câinilor. Așa, să zici, uite la ei, că nici Solomon, toată frumusețea lor, nu s-a îmbrăcat mai frumos ca ei. Deci câinii sunt albi. Sunt acum fel de fel de câini, cu bagă fel de soluții și culoare cum vor. Normal, câinii este alb. Ei, ne trimite Hristos la câini. Ei, acest câini, câtă frumusețe are el? Dacă Dumnezeu poartă grijă așa de haina, de aceste plante peritoare, cum nu a purtat grijă Dumnezeu și de hainele noastre? Să avem ce îmbrăca? De ce faci asta? Astăzi, cu niciun ban, te poți foarte ușor descurca. Da, haine găsești peste drumurile. O bucată de pâine găsești peste tot astăzi. Ferească Dumnezeu că vă să fac criza alimentară. Atunci va fi durerea mare. Dar acum nu e așa o problemă, cât toată lumea are, deci cât de lumea aruncă mâncarea cu castoane întregi. O mâncă dimineața asta, nu mai mănâncă, o aruncă la container. Ce ai să mănânci? O luat o haină asta, mă, nu mai e, că nu mai este bună, miroasă, e strântă, gata, nu mai... Ce ai să o prețuiești? Frate, problema este că toate aceste desfătări, la vămi, colo te trage în jos. Să arate, uite, cât bani cheltuie pe fuste, pe pantaloni, pe toașe, pe haine, pe și așa. Câte bani cheltuie pe mâncare, în loc să faci milostenie, așa, să faci o troie, să faci ceva, pentru sufletul tău, să arate că oși te trage în jos. Asta e problema. Bun, tu o să spui că necesitate, dar Doamne, trebuie să mă îmbrac, trebuie să mănânc. Oare? Păi face distinția clară Evanghelia între necesitate și prisos. Ioan Botezător a spus clar, ce are două haine, se dă una celui ce nu are. Dar nu era în viața asta. Că acum, numai una, cred că nu mai acceptă nimic cuvântul Ioan Botezător. Cine are mâncare, se facă la fel. Adică vrea să spune, necesitatea să ți-o păstrezi, dar dă și la altul. Adică, fă pentru suflet toată grija. Deci, fraților, Evanghelia de astăzi se canalizează pe acest principiu al necesității și al prisosinței. Adică, iată, trăim în vremurile în care este cel mai mare belșug posibil din istoria omenirii. Dar acest belșug este fals. Mâncarea, produse nu mai au gust, hainele nu mai au valoare, banul nu mai are valoare, totul este fals. Păi mâncai înainte un măr, domnule, ce gust și aromă avea, mănâncă astăzi persici, că așa să le zicem market. N-are nicio lege. Nici nu trecu pe lângă persică. Compară hainele de acum cu cele de azi, nu nici vorbă de așa ceva. De aceea n-a fost belșug ca niciodată, dar totul este fals. Cred că ar trebui să ne întoarcem înapoi la baștine, la origini. Mai putem? Păi dacă pui astăzi cânipă în câmp, îți dă amendă și te bagă la contrabandă de droguri. Da, că cânipa este considerată drog. Dar de ce au băgat-o drog? Că este, are specific terapeutic cânipa. Așa, sau omul să facă cele cum era în trecut. Să pune la baște din nou. Să mâncăm cum era mămărigă la cușa un. Cum era animale dinainte. Dar asta este totul. Vaca este crotaliată. Mi-aduc aminte. Ne-am dus odată la starețul de la Frăsănei. Și l-am întrebat și noi, părinte, mama ta aici pune crotal la vaci? Zice, băi, o vine la mine doctorul veterinar și am spus, măi, doctore, uite că lucrurile mele aici au obsesie. Măi, e carne, nu mănâncă. Dacă mai iau și laptele și brânza, ei nu mănâncă de la vaci crotaliate. De la satana. Asta e scopul crotalierii. Înregistrează orice animal, să știe orice fatare și orice. Să știe omul să nu mai aibă nimic personal al lui. Și-a spus așa, tu nu ți-ai milă de călugrește că mor de foame? Și atunci l-a lăsat doctorul, îmi place numai crotalierea la animalele. Deci, asta ca să revenim la baștină, nici nu mai știm. Nu mai știm nimic. Ei, bătrânii cele care acum sunt 90 de ani, au murit, acele care îmbleteau, care cosau, care țăsau, care așa făceau mâncările cele clasice și sănătoase. De asta, după petic și cojoc. După cum trăim și bolile. De ce mai vreau de cancere, de așcașe de pere? Păi dacă îmbrăcăm aceste haine și nu ne mai recorim, nu mai avem mâncare ordonată, mâncăm totul numai din marcă, cum să nu fii bolnav? Fraților, Evanghelia de astăzi, dacă o ascultă evreie, ar spune ce bine cade Evanghelia asta pe mâna noastră, ca o mânușă. Păi bun, dar acum dacă spune Evanghelia să nu ai averi, uite, noi venim ajutorul vostru. Bun comun. Adică, să faci reclamă acum la bun comun. Adică, casa mea e casa ta e casa mea. Adică, și nu mai ai casă, nu mai ai grijă, reclamă la televizor, n-am nimic și sunt fericit. Ai văzut? Deci, se pliază bine cu Evanghelia de astăzi. Dar ei ce scop au? Că omul să nu aibă nimic. Deci, în următoarele pași, asta este ca să devii sclav, să te aducă la cazan, întâi te ții proprietățile. Dar oamenii sunt așa întunecați la minte, așa cum zic, dar uși și bine, bă, că n-ai mai facturi. Așa, acum s-a auzit că să pune în problema să dea buletine fără adrese. Propus guvernul ăsta, drășesc de acum. Bineînțeles, comandă la Bruxelles. Buletine fără adresă. Adică eu merg în casa ta, tu la mea, o lună fi, trăim împreună. Unul să spună, dar cam primul via creștin, mă, când trebuie toți în comun. Oare așa? Nu, este problema să desfințeze proprietatea. Adică omul să nu aibă pământ, să nu mai aibă casă, să nu aibă mașină, să nu aibă proprietate privată. Totul să fie în comun. Oare e bine lucrul ăsta? Pentru cei care n-au minte, o să fie bine. Dar pentru noi, care știm o leacă, asta înseamnă sclavie. Adică pot să ne aducă la sclavie totală, la un comunist chinezesc, la mâncare de cazan, așa, la mâncare ce ne ordonă ei, la controlul minții și a omului, prin vaccinare și identificare electronică, astfel încât nu mai este nevoie de adresă și de casă, că tu ești controlat prin calculator, mintea ta este controlată și poți să te duci oriunde. Înțelegeți? Deci asta este ceea ce te pregătește. De aceea nu mai ai nevoie de adresă proprietate. Că ești identificat oriunde. Uite, cineva, un ITist de performanță, a intrat cu mouse-ul pe America și a văzut identificarea tuturor vaccinaților. Deci îi repera oriunde ar fi ei. Nu putea să te ascund nicăieri. Și în gaură de șapte ascund și acolo te va găsi. De asta nu mai ai nevoie de proprietate și de adresă. Nu o să mai fi nevoie de mâncare și de... Așa că tot va fi în comun. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Deci, fraților, noi dacă nu ne reperăm în Evanghelie și noi ne ancorăm în Evanghelie, în adevărul Hristos, diavolul ne va duce la îngenunchiere totală. Dar așa în îngenunchiere, că o să ajungi la mormânt să strigi, dacă mai ai minte, ieșiți morților să intrăm noi de vii, cât va fi de greu. Pentru că diavolul vrea să te îngenunchează, să te facă rob totalmente a lui. Noi am făcut acest pact cu diavolul. Lumea a făcut acest progres. N-a înțeles că este de fapt mreaja dracului. Ne-am bucurat de progres. Ne-am bucurat de libertate, de plimbări în stânga și în dreapta. Ne-am bucurat de mult exces de mâncare, băutură și viață tehnită. Dar nu ne-am dat seama că am găsit în plasă. Acum plătim. O să plătim de acum. Libertate nu mai avem. Țară nu mai avem. Totul este vândut la străini. Privatizarea înseamnă forma de vindere a țării la străini. Personalitate juridică nu mai avem. Identitate nu mai avem. Independență nu mai avem. Deci suntem robi totalmente sistemului totalitarist diabolesc. Și lumea doarme în papuși. E fericită? Când are adresă, nu are proprietate, are vaccin, e imunizat, așa, și cu dracu în frunte. Mai nou, acum, slujitorul bisericii fac reclamă. Așa, zici, toată lumea să vaccinez, dar și eu m-aș vaccina, dar vaccinați-vă și voi, dar uite, n-am pățit nica. Da, uite, așa asta este teoria. Am auzit acum o știre mai nouă, nu știu, verificat, dar cred că da. Nu mai avem și voi nici o biserică din România să fie pictată. De ce? Că așa vrea mai mare. Să mai fie pictura în biserică. Mâine o să fie numai nevoie de catablă. De azi mă biserică conform memorandului. Deci o să fie o șură. Așa, unii să fie adunătură, ca la sectare. E, cine a făcut șpacul diavolul și a îngenunchiat puțin diavolul, îl va îngenunchea tot mai mult. De aceea să aude, să-i sunți clopoțele ecumenii, să vadă ce sănătate încretă acolo, pe alb, că se va supune statului. Acum vede. Acum vede ce au semnat. Fraților, să luăm aminte, la ochii noștri să fie îndreptați pe Hristos la cuvântului. El nu minte. Cuvântul Domnului rămâne în veacul veacului valabil și cu putere și viu și lucrător. De aceea călăuza noastră fie Evanghelia Hristos. Amin.